Gastā Ēģiptes prezidenta Mohameda Mursī tiesas prāva tika gaidīta ar lielu nepacietību, kaut vai tā iemesla dēļ, ka viņa atrašanās vieta nebija zināma kopš 3. jūlija, kad varu valstī pārņēma militāristi. Šodien Mursī no kāda slepena militāra objekta tika nogādāts Kairas policijas akadēmijā izvietotajā tiesā. Bijušajam prezidentam izvirzītas apsūdzības musināšanā uz vardarbību un asins izliešanu plašajās demonstrācijās, kas Kairu pārņēma pagājušā gada decembrī. Toreiz, pēc dekrēta, kas palielināja valsts prezidenta pilnvaras, pie prezidenta pils izcēlās vardarbīgas sadursmes, kurās dzīvību zaudēja vismaz 10 cilvēki. Lai arī šīs dienas tiesas sēdi netika atļauts ne filmēt, ne fotografēt, kļuvis zināms, ka tā noritējusi visai karsti. Jau pašā procesa sākumā Mursī atteicies nomainīt savu uzvalku pret baltajām cietumnieku drēbēm, paziņojot, ka viņš joprojām ir valsts prezidents un tiesai nav likumīgu pilnvaru izskatīt ar prezidentūru saistītus jautājumus. Tā vietā, lai nopratinātu viņu, Mursī aicinājis tiesāt militāru apvērsumu organizatorus. Arī pārējie 14 šajā lietā apsūdzētie islāmistu kustības musulmaņu brālību līderi tiesu nosaukuši par nelikumīgu. 3 stundu ilgās noklausīšanās laikā apsūdzēto advokāti atsaukušies uz pašreiz spēkā esošo valsts konstitūciju, kas paredz, ka likumīgi ievēlētu valsts vadītāju drīkst tiesāt tikai īpaši izveidota tiesa, kuru vada augstākās tiešnešu padomes vadītājs. Advokāti arī pieprasījuši pieju visiem lietas materiāliem, kā arī lūguši atļauj tikties ar saviem klientiem privāti. Pēc šiem paziņojumiem Mursī tika nogādāts Borgal Arabu cietumā Aleksandrijā. Procesa vadošais tiesnesis apsūdzēto un klātesošo agresīvās uzvedības dēļ bija spiests divreiz pārtraukt sēdi, līdz pieņēmis lēmumu turpmāk lietas izskatīšanu atlikt līdz 8. janvārim. Nemierīga situācija novērot arī tiesas nama priekšā, kur bija sapulcējušies simtiem Mohameda Mursī atbalstītāji, kas izsauca pret armijas komandieri ģenerāli Abdel Fattah al-Sisi vērstus saukļus. Demonstranti vēršies arī pret Ēģiptes valsts televīzijas žurnālistiem, nosaucot tos par meļiem un apmētājot ar akmeņiem. Protesti notikuši arī pie augstākās tiesas un augstākās konstitucionālās tiesas sēkām. Lai arī valsts institūcijas šodien Kairā strādā ierastajā režīmā, vairākas privātās skolas bija ieteikušas vecākiem nelaist bērnus uz skolu, baidoties no iespējamiem nemieriem. Lai tos novērstu, Kairā ir ieviesti nepieredzēti drošības pasākumi. Ir bloķēti vairāk galvenie autoceļi, liektu piekļuvi Tahrīra laukumam pilsētas centrā, daudzviet izvietotu bruņu tehnika un izvilktas dzeloņa stieples. Paaugstinātā gatavībā atrodas arī kaujas helikopteri, kas bruņot sadursmu izcelšanās gadījumā varētu nogādāt desantu jebkurā nemierīgajā punktā. Kā jau esam ziņojuši, kopš jūlija sākuma protestos pret Mursī gāšanu dzīvību ir zaudējuši jau vairāk nekā 1000 cilvēku. Uģis Lībiec, Latvijas radio.